Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ana Vučković, a ovo su kulturni krugovi za utorak 19. jul 2016. godine. U prvom delu današnje emisije govorit ćemo o važnim događajima iz kulture, dok će drugi deo emisije Filmorama u potpunosti biti posvećena sedmoj umetnosti. Čućete koje su novosti i zaključci izloženi na konferenciji za novinare Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, povodom izbora izvođača u nastavku radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnje zgrade na Ušću. Među događajima o kojima će biti reči bit će predstavljanje drugog izdanja knjige Republika Ćopić, Vuleta Žurića u knjižari službenog glasnika. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljena je knjiga Đorđe Stanojević 1858-1921, biografija jednog naučnika, Nenada Vojinovića, arhivskog savjetnika i direktora istorijskog arhiva Negotin. Otići ćemo i u Niš, gde je u izložbenom paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti otvorena izložba slovačkih umetnika koji žive u Srbiji. Najavit ćemo i venecuelanski film Oslobodilac, koji će u Domu omladine biti prikazan u nedelju povodom 233 godine od rođenja Simona Bolivara. Filmorama će danas biti u potpunosti posvećena 23. festivalu evropskog filma, koji se održava na Paliću i u Subotici. Naša novinarka Nevena Matović razgovarala je sa dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, austrijskim rediteljem Ulrihom Zajdlom i srpskim rediteljem Slobodanom Šijenom, kao i sa laureatom Karpom Godinom i selektorom programa Novi mađarski film Zoltanom Šiflišom. Sve su ovo razlozi da u naredna dva sata ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
Muzej savremene umetnosti u Beogradu danas je saopštio novinarima da je završen tender za izbor izvođača za završetak rekonstrukcije zgrade. Za nosioce radova izabrane su firme Termoinženjering iz Beograda i Smart Building Technologies iz Zemuna. Vrednost javne nabavke procenjena je na 689 miliona dinara, a ponuđači su predvideli sumu od 658 miliona dinara. Radovi bi trebalo da počnu u avgustu i trajaće 8 meseci, a realan rok u kojem bi muzej trebalo da bude otvoren za javnost je septembar 2017. O detaljima konkursa govori VD Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Slobodan Nakarada, u razgovoru sa Snežanom Stamenković.
Ako se sećate, mi smo ukinuli bili prethodni tender imajući u vidu da su bile jako puno nepravilnosti i smatrali smo da tender mora da bude ponovljen. To je i urađeno. Uspeli smo u vrlo kratkom roku da pripremimo kompletnu tendersku dokumentaciju, da formiramo novu komisiju i 17. marta 2016. godine smo objavili tender na kome su se javili 6 ponuđača. Tenderska komisija je vrlo profesionalno odradila svoj posao, pregledala kompletnu dokumentaciju i donela odluku da konzorcijum oko termoinženjeringa bude ta koja bi trebala da nastavi radove na rekonstrukciji Muzeja savremene umetnosti. U međuvremenu se jedan od ponuđača žalio, firma Modular, i ta žalba je otišla na Republičku komisiju za zaštitu potrošača. Republička komisija je nama prošlo četvrtka u zakonskom roku javila da su se sve primedbe koje je Modular uložio odbijaju, što automatski znači da je tenderske komisije Muzeja savremene umetnosti donala pravu odluku i izabrala termoinženjering i nama su se sada otvorila najzad vrata da najzad završimo Muzej savremene umetnosti.
Šta je ono što treba uraditi da bi ti poslovi počeli?
Tu postoji još sad nekoliko, ajde da kažemo, preliminarnih radnji koji moraju da se završe i tu mora da se uradi kompletan primopredaja između nas kao naručilaca posla i izvođača, da se on uputi u posao, da sagleda sve planove i sve ono što je napisano u tenderu da on krene da primenjuje. Drugim rečima, treba vremena da se gradilište formira. To će trebati 2 do 3 nedelje da se to uradi, da se registruje, da se obezbede bankarske garancije i sva druga moguća papirologija. I mi računamo da će oni to vrlo brzo uraditi, jer je svima nama stalo da se radovi što pre krenu i da se iskoristi ovo dobro letnje vreme, da se što više uradi, da bi onda sve te prljave poslove, kako mi nazivamo, u muzeju završili što pre i da bi muzej iduće godine bio otvoren za javnost.
Šta zapravo treba da se uradi u zgradi?
Izvođač mora da Muzeju savremene umetnosti dostavi takozvani dinamički plan. U tom dinamičkom planu on mora tačno da navede koje poslove će da radi i u kom obimu i na koji način prema specifikaciji poslova koji su navedeni u tenderu. Mi računamo da taj dinamički plan će biti gotov negde do sredine augusta. To znači da u te planove upada kompletna rekonstrukcija fasade Muzeja savremene umetnosti, električni radovi, vodovodni i kanalizacioni radovi i svi oni drugi radovi koji su neophodni da bi muzej profunkcionisao. S tim u vezi mi smo paralelno raspisali tender za spoljašnje uređenje oko muzeja, to znači da će i park muzeja biti uređen. On naravno ne može da ide automatski kad i ovi radovi u zgradi, ali će vrlo sinhronizovano da se rade, imajući u vidu da tu postoje određeni vodovi zbog struje, zbog osvetljenja skulptura, navodnjavanja i tako dalje. Mora bude koordinacija između izvođača. I onda sledi takozvani mobilijar izložbeni i kancelarijski koji mora takođe da se pripremi da bi muzej bio kompletno spreman da prima publiku, a i da zaposleni u muzeju mogu da se najzad vrate svoje kući.
Koliko bi ti radovi trebalo da traju?
Predviđeno je tenderom kako je objavljeno da svi radovi maksimalno mogu da traju 240 dana. Možda malo i više, možda tu grešim, ali suština je u tome da mi računamo da je to maksimalni broj dana. Naravno, pošto se radi o rekonstrukciji, to podrazumeva da tek kad krenu radovi će se sagledati obim posla, kad se bude otvorili svi radovi i kad se bude videlo u kom derutnom stanju su instalacije. Mi mislimo da određeni poslovi mnogo, mnogo brže da se urade, ali ne bi da licitiram koliko vremena nam treba. Važno je da će u 2017. muzej biti otvoren.
Vreme će vam sada ići na ruku, posebno kada je reč o zameni stakala i priči o skulpturi Ivana Meštrovića, koja treba konačno da oslobodi zapravo prostor muzeja da bi on bio funkcionalan.
Jeste, skulptura Ivana Meštrovića, koja je negde oko 2 tone, stoji u Muzeju savremene umetnosti. Ona nije naše vlasništvo, ona je vlasništvo Narodnog muzeja. I dogovor je da onog trenutka kad se bude radila fasada, da se ta skulptura kranovima iznese i da se vrati Narodnom muzeju. Da bi se radila fasada, potrebno je prvo naručiti fasadu. To će trajati nekoliko meseci i to izvođač zna. Zato je i potreban ovaj plan da bi se svi radovi radili u nekom sinhroniziranom prostoru i vremenu i da postoji ta neka koordinacija između onog što će se raditi spolja i onog što će se raditi unutra. Mi računamo da onog trenutka kad izvođač uđe u muzej, da će on prvo krenuti, kako mi to kažemo, od prljavih poslova, rušenja svih onih starih pregrada i raznih drugih stvari koje ne spadaju u zaštitni deo muzeja ili pošto je muzej pod zaštitom države i da će to trebati izvesno vreme da se očisti, ali da vrlo brzo iza toga slede takozvani fini radovi gde polako muzej će dobiti svoj oblik i tad ćemo sa zadovoljstvom pozvati sve naše kolege novinare da dođu da vide šta se radi u Muzeju savremene umetnosti.
Ser um amor errado, indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitadas. Até quando estamos dormindo, dormindo.
Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu danas je predstavljena knjiga istoričara Nenada Vojinovića Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Knjiga o Đorđu Stanojeviću, našem poznatom fizičaru, astrofizičaru, meteorologu, veoma cenjenom i svojoj dužnosti odanom rektoru Univerziteta u Beogradu, predstavljena je u okviru manifestacije Tesla Dani 2016. Sasvim prirodno, jer je Đorđe Stanojević bio u zvaničnoj delegaciji naše zemlje prilikom jedine Tesline posete Beogradu, 1892. a i autor je prve knjige o Tesli u Srbiji, Nikola Tesla i njegova otkrića. Teslina pojava, ličnost i njegovi rezultati toliko su uticali na Stanojevića da je do kraja života bio zaokupljen promovisanjem njegovih dostignuća. Arhivski savjetnik i direktor istorijskog arhiva u Negotinu, Nenad Vojinović, pokušao je da sistematizuje sva dostupna znanja o Đorđu Stanojeviću u korice jedne knjige.
Knjiga Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika, nastala je kao plod, da kažem, petogodišnjeg mog istraživanja, koja su uglavnom temelji na arhivskoj građi. Znači, sticajem okolnosti, ja sam sam arhivista, tako da možda malo profesionalno sam previše ušao u to. Potkovana je arhivskom građom, pre svega iz razloga što to naravno pre svega pojačava dokaznu snagu iznetih tvrdnji tu u samoj knjizi, a da kažem motiv za pisanje jedne ovakve knjige nastao je da kažem u našem arhivu u Negotinu, gde su profesori, nastavnici, đaci, učenici dolazili sa interesovanjem za samu ličnost Đorđa Stanojevića, pošto je sam naš, da kažem, sugrađanin, potiče iz Negotina. I međutim, mi nismo ništa imali u vezi Đorđa Stanojevića. U stvari, imali smo samo nešto, da kažem, u obliku nekih separata, tako pisano o njemu. Neki interijalni tekst o njemu nije postojao. Tako da mi je motiv za tu knjigu nastao upravo u našem arhivu, sagledavanje njegove ličnosti, koje su u stvari ključne, koje su ga rukovodile, da kažem, u životu. To je pre svega njegovo školovanje i prosvetni rad, nastavni rad u velikoj školi i kasnije u vojnoj akademiji. Isto tako postoje dekan, bio je dekan Beogradskog, odnosno filozofskog fakulteta i rektor Beogradskog univerziteta. Drugi segment je naučno-istraživački rad njegov i odnos sa savremenicima. Mi znamo da je Đorđe Stanojević bio, da kažem, jedan od glavnih inicijatora organizacije dolaska Tesla u Beograd 1892. godine, preko, znači, Jovana Ivanovića Zmaja i drugih, dakle, Mike Petrovića Alasa i drugih, znači, viđenih ljudi, naučnika toga vremena, opisivanje druženja sa njima, naravno i sa svojim sugrađaninom Stevanom Stanovićem u Kranjici.
Đorđe Stanojević ostao je upamćen i kao projektant i graditelj hidroelektrana širom Srbije, kaže dugogodišnji direktor Negotinskog arhiva Božidar Blagojević.
Mislim da je Đorđe Stanojević jedan od najvažnijih u elektrifikaciji Srbije. On je sa velikim timom inženjera koji je imao oko sebe praktično uveo i Srbiju u jednu novu industrijsku, da kažem, sferu rada. Do 14. godine, od nekih 13 ili 14 elektrana, on je sagradio, odnosno učestvovao u gradnji, negde oko 8 do 9 tih centrala koji danas od neka od njih radi. Tako da Đorđe Stanojević je na toj strani industrializacije Srbije dao ogroman doprinos.
Knjiga obiluje i kratkim biografijama saradnika i savremenika Đorđa Stanojevića, kao i podacima o njegovim delatnostima na polju zadužbinarstva. Pored faktografskih podataka, knjiga je ilustrovana i fotografijama, a neki od njih načinio je i sam Đorđe Stanojević. O tome koliko je strast Stanojević osjećao prema ovom polju dokumentarnog umetničkog izraza, govore likovni umetnik fotografije Stanko Kostić.
On je sa pevačkim društvom, Beogradskim pevačkim društvom, stalno obišao celu Srbiju i stalno je nosio fotoaparat i dokumentalno obeležio nošnje, običaje, pejzaže, predele, kuće, sve što je bilo zanimljivo po fotografiji. Tako da je ta jedna njegova zbirka fotografija, ajde tako da kažemo, objavljena u albumu koji je u stvari bila prva fotomonografija Srbije i ona se zvala Slike Srbije, mislim 1902. godine da je objavljena, a da se kasnije te fotografije iz te knjige su se koristile za restauraciju manastira i kulturnih zgrada koje su nestale u bombardovanju, to jest u stradanjima Prvog svjetskog rata. On je napravio prvu fotografiju pomračenja sunca, mimo toga što je sad eto napravio i prvu fotografiju u Srbiji u boji, ali on je u Evropi napravio prvu fotografiju pomračenja sunca uspelo.
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka će, takođe u okviru Tesla dana 2016. u četvrtak 21. jula biti otvorena i izložba fotografije Olivere Janković, Tesla u savremenom Beogradu.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U knjižari galeriji Glasnik predstavljeno je drugo izdanje knjige Republika Ćopić, Vuleta Žurića. Roman, objavljen 2015. godine, koji se našao u najužem izboru Ninove nagrade za roman godine, predstavlja koliko biografiju, toliko i novo čitanje Ćopićevih dela. 2016. godine objavljena je i tematska zbirka priča savremenih srpskih pisaca Orlovi ponovo lete u izdanju Lagune, u kojoj se nalazi i priča Vuleta Žurića. To su bili povodi da Tamara Krstić razgovara sa piscem Vuletom Žurićem o značaju omiljenog pisca brojnih generacija i da poput predgovora koji je napisao za drugo izdanje Republike Ćopić sumira svoj rad na knjizi.
Ispostavilo se da Ćopić ne samo kao pisac, nego kao čovjek, kao pojava, da je itekako živ. I kako smo napisali na onoj dobroj drugoj knjizi Orlovi ponovo lete, da očito nad nama stalno lebdi njegov dobri duh. Ja sam na tom insistirao kad smo pisali taj tekst za K4. I da taj dobri duh, evo dan danas, da smo uspjeli da ga još više oživimo i da, da nam se još jače i još iskrenije osmijehuje. Ja mislim da sam to naučio iz tog života knjige nakon što je ona objavljena. Videla sam ja odmah na prošlom sajmu čime je bilo interesovanje, da je to ostvarilo interesovanje za Ćopića prije nego što je interesovanje za Žurića. Međutim, onda se desilo nešto što ja do sad nisam imao priliku da osjetim kad pišem nešto, da se počelo javljati jako mnogo ljudi koji kao da su reagovali na to, kao da se rekao ja sad pišem knjigu pa mi se javljajte sa svim što znate o Ćopiću. Međutim, javljali su se ljudi da ih je ova knjiga potakla da se sete, ispostavlja se u stvari mnogo više samih sebe nego Ćopića. Ćopić je tu očito jedna konstanta. Za onoga koga je zapamtio kad je bio dijete, Ćopić će uvijek biti jedan nasmijani plavi ili sjedi čovjek koji priča smiješne stvari i zna dobro da se zabavlja, ali verovatno sam ljude koji su sada već u podmaknim godinama vratio samima sebe kad su bili djeca, s jedne strane. A onda je druga stvar da su mi se javljali ljudi koji su potomci književnih junaka, to jest ljudi koji su poslužili Ćopiću da stvori neke od svojih najupečatljivijih književnih junaka. Tako da sa te dvije stvari se desilo meni nešto što do sada nisam imao priliku da osjetim i zato sam osjećao potrebu da na početku knjige, opet odajući počast ranijim izdanjima nekih knjiga iz tog doba kad je Ćopić bio naš najpopularniji i najtiražniji pisac, kako se to danas kaže, da sa jednim kratkim predgovorom koji će se potpisati kao pisac, a ne kao Vule Žurić, da napišem, da opišem makar najznačajnije, najinteresantnije momente tog nekog sasvim Ćopićevskog života knjige, ali je možda još meni značajnije i to je za mene najzlatnija medalja kad mi se javi ljudi otamo iz Krajine, iz Podgrmeća i pitaju me u kojem selu ja idem tamo da provodim ljeto, jer ne može biti da tako dobro to znam, a ja tamo nikad nisam bio do prije godinu dana. A što se tiče Orlova ponovo lete, meni je drago da se te dvije stvari spojili i možda je bolje što je ta knjiga izašla tek ove godine. Ta ideja je mnogo šira od ideje od da se piše, nismo htjeli da se piše kao ranije po Crnjanskom i Andriću ili o njima, nego da upravo taj dobri duh Ćopićeve proze i onoga što pisci osjećaju da je on pisao prije svega u djetinjstvu, ja sam stvarno napisao tu priču. Probao sam u stvari da ispitam šta bi se desilo sa nekim današnjim Ćopićevim junacima djecom u posvađanoj Bosni. Jer ta Bosna kod Ćopića nije nikad bila posvađana. Ona je bila posvađana sa Turcima i sa Švabama, sa Austrijancima. A ovdje su sad ljudi posvađani između sebe. Rat ih je posvađao, onda je Ćopić to sve predvidio u svom pisanju. Pa sam probao napišu jednu priču u Ćopićevskom može biti ključu. Gdje se pojavljuje jedna mala ljubavna priča i jedan sukob između jednog Srbina i muslimana, mislim na to, zašto to da ne kažemo onako kako jeste, i gdje na kraju ipak pobjeđuje drugarstvo. To je ono što je Ćopić u svojim knjigama prije svega učio, jer on se nije plašio da identifikuje, da nazove stvari pravim imenom, ali da onda toliko razumije ljude da nam pokaže da između dvoje ljudi ipak će mnogo prije da dođe do ljubavi, do simpatije, nego do mržnje i do netrpeljivosti.
Još jedna stvar koja je vezana za ime Branka Ćopića u ovoj godini jeste imenovanje knjižare. Upravo će se u Kraljevu otvoriti knjižara sa imenom Branko Ćopić. Da li to doprinosi i ponovnom iščitavanju Branka Ćopića ili stavljanjem u fokus njegovih knjiga?
Ne znam, evo samo znam na primjer ova Glasnikova knjižara koja je otvorena prije dva mjeseca tu negdje u Zemunu i to na zahtjev Zemunaca koliko sam čuo. Stavili su bili panel neki na ulazu knjižaru, upravo ovaj lik sa poštanske marke koji se nalazi na ovoj mojoj knjizi, ali sad je mi nešto gradska komisija traži da se to skloni jer kao narušava fasadu, a fasada je bubi boži. E, ovo mi je sad interesantno, sad bi Ćopić vjerojatno napisao neku humoresku o jednom debelom bradatom piscu koji šta radi, cijelo ljeto ide po Srbiji i otvara knjižare koji se zovu po njemu, mislim, jel? Ali tako se desilo, meni je drago u stvari što me Laguna zvala. U petak bit će otvorena knjižara u Kraljevu i ono što je vrlo dobro, vidim, govorit će gradonačelnik na otvaranju knjižare. E to, kad bismo, na primjer, uspjeli da taj gradonačelnik ne samo da se pojavi tu i da otvori knjižaru, nego da ga interesuje to šta se dešava sa kulturom u gradu, pomoglo bi nam da malo drugačije gledamo na pisce i na ono čime se bave, jer ne mogu pisci čitati sami. U ovim vremenima je prethodno da se izbore sa time da mnogo druge stvari budu važnije. U doba kada je Ćopić bio jedan od najtiražnijih pisaca, koliko god je imao nevolja sa tom državom, jel, nakon te njegove eretičke priče, sa druge strane, neko iz tih nekih sizova za kulturu se tekako brinuo da đaci redovno dobijaju dozu kulture i dozu žive književne riječi. A mi koliko vidimo danas, ta divna naša deca sve više mrmljaju i muljaju, teško možemo da razumijemo šta govore, zato što nemaju priliku da se susretnu sa onima koji proizvode jezik, da tako kažem.
Koje bi knjige preporučio Vule Žurić?
Pa hajde, Delije na Bihaću, recimo, ja mislim da je to za ljeto jako dobra knjiga i za one sentimentalnije koji možda hoće malo da se osjećaju malo i oblačnije, to je Bašta Sezuve Boje. Ja mislim da je odlično ovo za ljeto, mada to nije naš izdavač, ali ima Klemens da se kupi ovaj mali prozor Muharema Bazdulja. Onda ova nova knjiga priča Zahara Prilepina, ako nije pretpočtono u obitelji to. I ne znam, možda neki časopis, evo izašao novi beogradski književni časopis. Što se ne bi časopis čitao ljeti? Ja mislim da čovjek šta god da uzme u knjižari, koliko god bilo stanje izvan te knjižare, ružno, oskudno, nervozno, knjižare su obrnuto proporcionalne. U njima uvijek vlada neka, uvijek ima mnogo više nade u tim knjižarima nego naprijed.
On your face.
U izložbenom paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti u Niškoj tvrđavi otvorena je izložba likovnih umetnika Slovaka koji žive u Srbiji. Njihov rad jedan je od najznačajnijih segmenata savremene kulture ove nacionalne zajednice. Sa gostima iz Bačkog Petrovca razgovarala je Biljana Mijalković.
Ovo je prvi put da u Nišu vidimo slike Slovaka koji žive na tlu Vojvodine. Vi ste organizator izložbe.
Tako je, ovo je moj izbor radova. Ja sam Vladimir Valencik, predsednik Umetničkog saveta Galerije Zuzke Medveđeve u Bačkom Petrovcu. Pripremili smo prvi put evo za publiku u Nišu jednu izložbu koja na neki način odražava aktualni trenutak slovačke likovne umetnosti u Srbiji. Izlažu, dakle, pre svega akademski školovani, slikari, grafičari. Pre svega Slovake u Srbiji kao umetnike znaju kao naivne slikare iz Kovačice, iz Padine. Ovaj segment savremene kulture Slovaka u Srbiji je manje poznat i ovo je izuzetna prilika da prikažemo taj aktualni trenutak likovnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji.
Koliko ima izlagača i koje tehnike su ovde prisutne?
Imamo 24 umetnika, od starih pa sve do najmlađih. Najmlađa učesnica je još uvek student četvrte godine Akademije umetnosti u Novom Sadu. Najbrojnije su uljane slike i akrilne slike, ali tu prisutne su takođe i grafike pravljene klasičnim tehnikama od linoreza pa sve do savremene digitalne štampe. Ukupno izloženo je 47 radova, u proseku svaki učesnik ima po dva rada sa kojima se predstavlja u okviru ove ekspozicije.
Da čujemo i ko su izlagači, vi ste?
Ja sam Pavel Čanji, direktor Muzeja Vojvodinskih Slovaka u sklopu koje je Galerija Zuzke Medveđeve, čija na neki način inicijativa da se oformi izložba takozvana Bijenale slovačkih akademskih slikara. Došlo je do komunikacije i na taj način je došlo do ove izložbe. Znači, ja sam prisutan na ovoj izložbi i kao direktor te galerije, a ujedno sam i autor dve, iako sam grafičar dve slike.
Koje su vaše dve slike, koja je vaša inspiracija, čime se predstavljate Niškoj publici?
Ja sam po osnovu vokaciji grafičar. Beogradska škola, u Novom Sadu sam osnovne studije, postgraduane kod Marka Krsmanovića u Beogradu. Tako da manje više poznat sam po grafika, međutim ovoga puta sam krenuo na veće formate, mix media, znači kombinacija tehnika. U pitanju su radovi koji ne izlaze sad iz tog nekog mog miljeja grafičkog. Vidim, sam se iznadim da u stvari se vraćam na neke studentske ideje koje sam još davno 70. godina ili počeo da radim ili jednostavno sam nabacio i sad u zrelim godinama pokušavam da stavim barem na neku poetiku, na neku priču, tačku.
Hvala vam na razgovoru, nadam se da ćemo opet videti vaša dela u Nišu.
Ja se tako da nadam. Hvala za razgovor.
So
U nedelju će u Domu omladine biti prikazan venecuelanski film Oslobodilac povodom proslave 233 godine od rođenja Simona Bolivara Oslobodioca. Ovaj film, koji je 2015. godine bio venecuelanski kandidat za Oscara, bit će prikazan zaslugom ambasade Bolivarske Republike Venecuele i tom prilikom razgovaram sa Ivanom Andonovim ispred ambasade Republike Venecuele. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, Ana, hvala na pozivu, kao i uvek.
Šta možemo da kažemo o ovom filmu koji će naša publika besplatno ili, kako je bolje reći, slobodno moći da vidi u nedelju u Domu omladine?
Prvo bih hteo u ime ambasade da se zahvalim Domu omladine što nam je omogućio da ovu projekciju realizujemo na dan rođenja Bolivara, dakle 233. godišnjicu. I odmah da pozovem, da ne zaboravimo ono najbitnije, dakle nedelja u 20 časova u glavnoj sali Doma omladine će biti projekcija. Što se filma tiče, Venecuela, naravno, pošto je Bolivar, on je značajan za celu Latinoameriku, ali je rođen u Karakasu i Venecuela mnogo polaže na njega. Ovo je najozbiljniji, najskuplji i najambiciozniji film o njemu koji je snimljen. Dakle, glumi ga Edgar Ramirez, koji je trenutno najpopularniji venecuelanski glumac, igrao je čak i u nekim Marvelovim filmovima, ne sjećam tačno kojim. Dobio je Cezar nagradu za ulogu Carlosa Šakala, čuvenog venecuelanskog teroriste, takođe, znači jako, jako ozbiljan glumac. I takođe od glumaca, kad smo kao glumaca, da pomenem da, pošto je film ima i delova na engleskom i na francuskom, samo toj kosmopolitskom delu projekta doprinosi Denis Houston, koji je sin čuvenog Johna Houstona, čuvene oskarovske porodice, on igra jednog engleskog trgovca. Tako da kažem, film je vrlo, vrlo ozbiljno napravljen. Gustavo Dudamel je radio muziku, on je 84. godište, to je tvoje godište ako se ne varam, a ima je, on je trenutno dirigent Los Angeleske filharmonije. Dakle, sam krem je okupljen na ovom filmu. Što se radnje tiče, ovaj, za razliku od nekih drugih filmova, Bolivar od prethodnih, gde je arsenac na tim istorijsko-političkim aspektima, ovde naravno to isto u prvom planu, ali je jako lepo obrađen njegov lični deo, njegova emotivna strana, dakle taj deo kad je on kao mlad upoznao mladu španjolsku plemkinju, odveo Venezuelu, oženio je, ona je ubrzo preminula žute groznice i to ima taj deo kad on se naprosto bori sa svojim ličnim demonima u Parizu, očajan je, izlazi panči i tako dalje, i onda da njegov učitelj Simon Rodriguez, da ne otkrivamo, znači on ga nađe i malo ga onako upijem u figurativno rečeno šamar i vrati ga u realnost, da ne otkrivamo više gledalcima, ali znači vrlo, vrlo lep film, traje blizu 2 sata, nego oko sat 55.
Ivane, još jedno pitanje vezano za venecuelansku kinematografiju. U prilici si da gledaš mnogo filmova iz ove zemlje. Kakva je recentna produkcija? Kakvi se to filmovi snimaju u Venecueli?
Tako je, pa ko prati zna, dakle, na predstavnom festivalu autorskom filmu prikazan je film iz daljine koji je dobio Zlatnu glavu u Veneciji. Dakle, od kad je 2005. za vreme Uga Čaveza, kad je taj Senak ili Nacionalni centar za kinematografiju dobio mnogo veći značaj nego ranije što je imao, produkcija iz godine u godinu raste i stavaju se neki ozbiljni filmovi, ne samo komercijalni, nego je taj film recimo iz daljine, onda film Azul i Notar Rosa, dakle Plavo i ne tako ružičan, to je dobio Goju u Španiji za najbolji film na španskom van Španije. Dakle, i same nagrade govore da se snima naprosto i svake godine se sve više kvantitativno snima filmova svih žanrova. Pre par godina takođe prvi venecijanski horor film napravljen, Kuća na kraju vremena, isto jako, jako onako pristajan horor film, tako da mislim vrlo, vrlo ozbiljna produkcija, sve ozbiljnija.
Ivane, hvala. Dakle, u nedelju u Domu omladine možemo pogledati film Oslobodilac Alberta Arvela.
Oh, Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odluku.
Agata.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Heaven knows I Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači taj film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U 16 časova započinjemo tematski blok o sedmoj umetnosti Filmorama. Današnju Filmoramu posvećujemo ovogodišnjim laureatima 23. festivala evropskog filma, koji traje na Paliću i u Subotici. Nevena Matović razgovarala je sa Urlihom Zajdlom i Slobodanom Šijenom, ovogodišnjim dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, koja se dodeljuje za doprinos evropskoj kinematografiji. Najpre ćete čuti razgovor sa Urlihom Zajdlom, austrijskim rediteljem. Urlih Zajdl je producent, reditelj i scenarista, autor filmova Modeli, Pasi i Dani, Isuse ti sve znaš, Import-Export, trilogije Ljubav, Vera, Nada, kao i filma Podrum iz 2014. godine. Prvobitno je želeo da postane sveštenik, ali je ipak diplomirao novinarstvo i dramaturgiju i 1980. snimio svoj prvi igrani film. Dva puta je nagrađivan na Festivalu evropskog filma. 2007. je njegov film Export-Import proglašen je najboljim filmom, a Raj je 2012. Nagrađen za režiju. Sa Urlihom Zajdlom razgovara Nevena Matović.
Vi verovatno znate da ste došli među prijatelje, da mi ovde na Paličkom festivalu smo gledali vaše filmove i dobro poznajemo ono što, vaš rad. Sa kakvim vi osjećanjem dolazite na ovaj festival?
Bit najgede.
Radoznalošću.
Zbog čega? Šta ste čuli u Paličkom festivalu?
Naja, ich habe schon in den letzten Jahren zweimal einen Preis, also zwei Preise bekommen, wo ich nicht da war. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich aber herkommen, es interessiert mich.
Ja sam već dva puta ranih godina primio nagradu kada nisam bio prisutan i ja sam pomislio sad treba da dođem.
Da, vaše su...
Außerdem, ich war noch nicht, also ich, schon lange her, dass ich in Serbien wieder war. Also das, ich hab dann, dann gibt's einen, ich hab natürlich so viele Einladungen, so viel, und ich muss, ich kann nur ganz wenig annehmen. Und deswegen ist, muss ich dann immer viel absagen. Und jetzt war gerade die Gelegenheit, wo ich gesagt habe, ja, das passt mir, jetzt komme ich hierher.
I generalno sam davno bio u Srbiji, ja dobijem jako mnogo poziva i prosto ne mogu sve da ih prihvatim, neki moram i da odbijem. I tu sam pomislio, sad je dobra prilika da dođem. Sad mi to odgovara.
Ja ću se setiti, odnosno reći ću vam da su vas ovde i vaši glumci, vaših filmova, dobro predstavljali. Margareta Tizel je ovde dobila nagradu kao najbolja glumica i bila je fascinirana radom sa vama. Jel možete da nam otkrijete neku tajnu? Na koji način radite sa glumcima? Ona nije bila filmska glumica, ona je bila pozorišna glumica. U filmu se pojavljuju ljudi koji nisu profesionalni glumci, a pred kamerom izgledaju kao da su se rodili pred kamerom.
To je jedna auswahl, to je beginnt bei der auswahl, man muss suchen. Es gibt die 90% der Schauspieler, der professionellen Schauspieler, kommen für mich nicht in Frage. Und die Margarete Diesel ist einer dieser 10%, die in Frage kommen. Weil die können das natürlich sein vor der Kamera.
To je jedan izbor, treba jako dugo tražiti i zabrati dobro te glumce, i za mene 90% profesionalnih glumaca uopšte ne dolaze u obzir, a Margareta Tizl je spada u tih 10%, ona je osoba koja pred kamerom može da bude prirodna.
Da, i Lenes ist genauso, die muss man suchen, die gibt's, man muss sie finden und dann muss man ihnen bei der Inszenierung halt sozusagen Vertrauen geben und eine Atmosphäre in den Raum geben, damit sie vor der Kamera so sein können, was ich möchte, wie sie sein sollen.
Isto je tako i sa lajcima, njih ima, samo ih treba tražiti, treba imati poverenje u njih, treba im dati neku određenu atmosferu i onda im dozvoliti da se oni u skladu sa tim ponašaju.
Da, ja pričam o Margareti Tizl zato što smo se ovde upoznale i razgovarale o radu sa vama, ali takve su i ostale glumice u vašim filmovima, delom ste odgovorili na to pitanje. Dakle, vi ste spremni da se, recimo, osjećanju koje ima glumac prilagodite u trenutku kada snimate film? Ili od njega ipak zahtevate određenu, bar emociju, da glumi u takvoj situaciji?
Ja vate natürlich von den Darstellern, dass sie ihre Eigenheiten, ihre Persönlichkeiten, ihre Gewohnheiten, was immer, also das, was sie als Mensch selber sind, dass das zu einem Teil in die Filmrolle übernommen wird. Ja? Also es gibt auf der einen Seite das Geschriebene des Charakters und mit der Besetzung der jeweiligen, des jeweiligen Menschen wächst diese Filmfigur noch einmal zusammen, weil ich das natürlich benutzen möchte, was jemand auch ist.
Naravno, ja očekujem da oni to što ih čini posebnim, svoje navike, da oni to preuzmu i da to unesu u ulogu. Postoji pisani lik za nekakav film, a onda kada taj lik dobije svog glumca, onda oni srastaju i ja očekujem da svako nešto svoje unese u tu ulogu.
Pomenuli ste svoj novi film koji se opet nadovezuje na tu temu koju nam vi od samog početka otkrivate, da mi ljudi na kugli zemaljskoj živimo u dva sveta. Da li imate, verovatno imate taj osjećaj zbog toga jer snimate takve filmove, da postoje dva sveta na zemaljskoj kugli, taj civilizovani pod nacima navoda i ovaj drugi koji je negde baš ostao nezagađen, ajde da kažem, civilizacijskim tekovinama.
Es gibt so viel Welten, so viel Menschen es auf der Erde gibt in Wahrheit. Also jeder Mensch ist eine eigene Welt. Und die Natur ist noch einmal eine eigene Welt und die ist auch millionenfach eine eigene Welt. Also was Sie vielleicht meinen ist, für meinen Film, der jetzt kommen wird, für Safari, ist es natürlich so, dass das auch ein Beispiel ist, wenn Menschen auf Urlaub fahren, um Tiere zu schießen, als quasi Vergnügen, dann ist die Frage, warum schaut die Welt so aus, wie sie wirklich ausschaut? Genau deswegen, weil man sozusagen die Achtung vor der Natur auch verloren hat.
Naravno, postoji toliko svetova koliko postoji i ljudi i onda postoji još i priroda koja je opet na milion načina i neki drugi svet. Što se tiče mog novog filma Safari, to je opet primer ljudi koji odlaze u lov radi zabave i tu se onda postavlja pitanje gde se izgubilo to poštovanje prema prirodi i kako mi to posmatramo.
Prirodu, da.
Mhm.
S tim što ja, ajde da kažem, tu vašu ideju nadograđujem i pitam se kada će doći dan kada će ljudi odlaziti u lov na druge ljude, da to neće biti životinje, da, mislim, mi već uživimo u takvom svetu, samo, eto, još uvek nismo videli taj primer, ali sam sigurna da će tom intuicijom o kojem ste govorili na konferenciji za novinare neki od vaših kolega možda i vi osetiti da je sledeća faza upravo to, da ćemo mi iz jednih krajeva sveta ići u druge, u lov na neke druge ljude.
Ja, das findet ja schon statt. Also das ist ja schon Realität. Ja.
Also, to je već realnost, to se već dešava.
Wenn man sich die ganzen Kriegssituationen in der Welt und in Europa und anschaut oder die ganze Flüchtlingssituation anschaut, das ist alles, der Jagd der eine dem anderen. Also das ist längst Realität.
to je već odavno realnost kada pogledamo sve te ratne situacije i ovu krizu, izbegličku krizu, tu ljudi jedni druge love. To je već naša stvarnost.
I gde je sad tu umetnost? To je kao ona rečenica da je posle Auschwitza svaka umetnost besmislena. Mi smo danas, svi mi ovde još uvek pod uticajem onoga što se desilo u Nici na promenade Zongle. Šta tu da radi umetnost? Šta tako senzibilan čovek kao što je umetnik, koji osjeća neke vibracije malo jače, treba da radi da pokuša da spreči ili da bar objasni svet u kome živimo?
Na ja, dazu gibt es ja, das sind nicht nur die Künstler, sondern da gibt es Leute, die sich auch von der Geschichte her mit den Vorgängern befassen, weil das, was passiert, ist ja auch zu einem großen Teil ein Ergebnis von Vergangenheit. Ja? Also das passiert ja nicht, weil gestern etwas sozusagen passiert ist, sondern es passiert, weil über Jahrzehnte und ein halbes Jahrhundert oder ein ganzes Jahrhundert Dinge passiert sind. Und also sozusagen die Zusammenhänge und die Zerwürfnisse, wie weit Europa Einfluss genommen hat auf den vorderen Orient in den letzten 100 Jahren oder in Afrika, das wissen wir. Und das ist sozusagen auch eine Basis. Und da könnte man jetzt dann sozusagen über die Jahre noch mehr darüber erzählen, wie ein anderer sozusagen Einfluss ist der Kapitalismus, der sozusagen in seiner ganzen Arroganz nur das dient, der Macht dient. Ja.
Tu nisu samo umetnici važni, već su to stvari kojima se bave ljudi istorijski gledano, i to su sve što se sad dešava, svi ti procesi, to je sve rezultat neke prošlosti. Znači, nije to zbog događaja koji su se desili juče, to je posljednjih decenija, 50 godina, 100 godina, i svi znamo kako je Evropa uticala na Orijent, i to je osnova iz kojeg sada ovo sve nastaje, i o tome bi se moglo mnogo govoriti. Recimo, tu je onda i druga stvar, kapitalizam, koji je toliko arogantan i služi samo moći.
Also natürlich ist jetzt es nicht so zu sehen, dass hier jetzt nur die Europa oder die westliche Welt schuld ist, aber es trifft sie, es trifft die Schuld sozusagen durch die Arroganz, dass die Welt mit ihrem politischen und religiösen System befrieden zu wollen. Ja? Und dann gibt es auch noch andere Welten, die sich da unterdrückt fühlen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sozusagen das, was hier passiert, aufs Schärfste verfolgt werden muss, weil im Namen Gottes ist es alles nichts.
Naravno da se ne može reći da su samo Evropa i zapadni svet krivi za sve to što se dešava, međutim to ih sad sve pogađa, i to sve nastaje iz toga što su hteli nekim nametanjem nešto da postignu, nekakav mir, i drugi narodi su se osjećali kao da su ugnjetavani, i naravno ovo sve treba istražiti do detalja, jer ubijanje u ime Boga, to nije realno.
Vielen Dank. Dankeschön.
Dankeschön. Hvala i vama. Veliko hvala.
Slobodan Šijan je jedan od najznačajnijih reditelja u regionu. Autor filma koji je 1996. godine proglašen najboljim jugoslovenskim filmom. Autor i priređivač nekoliko knjiga o filmu, filmskim rediteljima. Profesor filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti. U katalogu Festivala evropskog filma navedeno je 15 naslova koje potpisuje kao reditelj, među kojima su naravno i Maratonci trče počasni krug, Davitelj protiv davitelja, Siroti mali hrčki. Sa njim razgovara Nevena Matović.
Meni se, učitajući ove vaše intervjue koje ste davljivali povodom ove nagrade, u stvari izdvojila rečenica koju nekako ističete u prvi plan, a to je da ste ovu nagradu doživjeli posebno i na jedan drugačiji način zbog toga što sebe smatrate rediteljem filmske komedije, koje definitivno na ovim prostorima nema ili ima sporadično, ima je malo. Rekli ste i to da imate utisak kao da se autori nekako stide da snimaju komedije, a u stvari se radi o nečem drugom, ja bih rekla.
Pa ne, u stvari malo sam drugčije to formulisao, a te finese su bitne. Znači, komedije ima na ovim prostorima, ja sam govorio o evropskom filmu uopšte. I to ono što se smatra za, da tako kažem, te, ono, kao najvažnije u evropskom filmu, a to je festivalski film, jel? Tu zaista komedije nema dovoljno, a ovaj, također nisam mislio da se autori stide ovaj, komedije, nego da se ljudi koji rade selekcije ili gledaoci ili čak neki od publike koji, kojima se dopadne neka komedija, da im je malo nelagodno što im se dopalo, pa traže određene izvinjenje u stilu, to u stvari nije prava komedija, znaš, i tako. Kao da se stidimo smeha, i tu mi je, mislim, zato se jako volao onaj film i knjigu Umberta Eka, Ime ruže, mislim da postoji nešto u evropskoj tradiciji gde jednostavno nedostaje jedna karika koja je trebala da objasni ljudima zašto je komedija možda i važnija od ovih ozbiljnih stvari, što je bila teza kod Eka, ako se sećate, da je Aristotelova knjiga o tome govorila, ali pošto su ju uništili i sklonili ovaj klerikalni krugovi, onda nedostaje ta teorijska osnova za ovaj smisao komedije, znači komedije u našim životima.
Znači da se u stvari od davnih dana nekako ta komedija sklanjala, ona ljude u stvari tera na razmišljanje mnogo više nego ozbiljni filmovi, da ih tako nazovemo.
Pa ja bih rekao da je nekako taj hrišćanski svet, naročito u ono vreme negde ranog srednjeg veka, da je taj misticizam na neki način kao svog glavnog neprijatelja označio tu sklonost i potrebu ljudi za veseljem i ovaj, komedija koja je lekovita. Mislim, jednostavno svi imamo potrebu da se nasmejemo, je postala nekakav ciljani zabranjeni prostor. I to se nekako reflektovalo onda kroz razne nijanse priče o ukusu, neukusu i tako dalje. Tako ja čak uvek reagujem kad neko kaže pa dobro, ali ima te niskog humora i tako, ma pustite ljude da se smeju, pa onda ono što je dobro ovaj, izdvojite, šta je znam, ali nemojmo sada, postavimo da imamo neki probirači i tako dalje. Ja mislim, zaista smatram da je evropski prostor, prostor u kome je zaista nastalo to neko srednjoevropsko, da kažem, osjećanje za humor, koje se reflektovalo i u svetskom filmu i, mislim, a kod nas je opet modifikovano malo s tim balkanskim, jeli, humorom, a nekako i ti siromašni narodi kao da imaju više humora i potrebe za humorom, nekako u tome nalaze neki prostor slobode. Tako da, eto.
A sa druge strane, i evropski film je nekako našao neku svoju formu. Mi smo se prosto naučili da evropski film izgleda tako kako izgleda većina festivalskih filmova koji dobijaju nagrade, ali kad prođe neko određeno vreme, kako vi rekoste, drugačije ostare, nekako se komedija malo bolje drži.
Pa znate šta, moja teorija, pošto sam imam dugo iskustvo sa festivalima, sa fondovima i tako dalje, uglavnom negativno, mada su moji filmovi prolazili na nekim, među retkima da su prelazili granice, a komedije su, jer to u čitavom svetu je to retko, znate, da komedija prelazi granicu i ide ovaj, na neka druga tržišta, pogotovo ako nije američki film, pa su ovi neki manji jezici, ali onda tu uvek jezik neka barijera. Tako da, ovaj, šta beše pitanje?
Lepše stari komedija nego recimo pa ti to, autorski.
Pa to jeste, to sam isto i kao ono, filmski gledalac i primetio da još uvek možemo gledamo neke stare dobre komedije, a neke recimo stare oskarovske filmove ne možemo, jer su jednostavno toliko staromodni i taj čitav koncept odnosa među ljudima, muško-žensko, ljudi, društvo se toliko promenio da je nekad i negledljivo ovaj, koliko je mučno već ono što je bilo strašno cenjeno, jeli, tako da. A komedija, pošto su, u suštini ima neke subverzivne mehanizme kao taj napad na autoritet. Još od Mike Sennett je rekao da imaju dva osnovna mehanizma, znači napad na autoritet i zamene identitete, i na tim stvarima se menja, zaista, bazira zaista veći deo dobrih komedija. Nekako to funkcioniše još dan danas. I sećam se, upoznao sam bio jednog reditelja komedije koji radio filmove sa onim Abbott i Costellom. I onda mi je rekao, kaže, oni su radili, kaže, imali su razne gegove pod brojevima, ono, 57, i onda odigraju neki skeči, nešto, daš. Sve su imali ono sistematizovano, kažem, mora da su to, kaže, neki gegovi još od rimskih ili antičkih vremena. I ja zaista verujem u to, da to kroz tradiciju vodvilja ili ono, raznih formi toga, zaista prenosilo do današnjih dana, jel, tako da.
U vezi sa identitetom želim da vam postavim dva pitanja. Jedan se tiče novog vašeg filma Diskopatija, koji pokušavate da sastavite materijalno da biste uopšte krenuli o realizaciju, a ovo prvo se tiče zapravo situacije kada su na velikoj terasi one večeri kada vam je uručena nagrada Aleksandar Rifka pušteni vaši filmovi. Ja mislim da se cela, znači insert iz vaših filmova, ja mislim da se cela sala nekako identifikovala sa nečim što je njihovo, odnosno svaki ja sam se identifikovala sa nečim što je nekako deo nečega što ja volim na filmu. Kako se vi osjećate u toj situaciji kada znate koliko gledalaca imaju vaši filmovi i koliko su omiljeni? Koliko su to sad danas vaši filmovi, i ako jesu, zašto su vaši, ako nisu, zbog čega nisu?
Sigurno jesu.
Ne znam, ja nekad kažem da su to sad postali dečji filmovi, pošto u stvari to je i određena prepreka za ozbiljno. Zato ponekad mi iznenadi ovako kad dobijem posle 30 godina, tako zbog nekih filmova kad sam radio pre 30 godina neko priznanje, jer u stvari imam utisak da je ljudima teško da zauzmu neki objektivan odnos prema tim filmovima, neke estetske procene, da kapiraju šta sam ja tu stvari radio, i zato što ih gledaju još sad već od ranog detinjstva, znači, pa onda kad gledaš nešto kao klinac sa 10 godina ili sa 8 pa sa 15, ti to ni ne tretiraš kao nekakvo umetničko delo, već više kao nešto uz što si rastao, i nekako u tom smislu kad kažete da li osjećam to kao svoje, pomalo sam i udaljen od tih filmova, jer ipak sam ih radio pre 30 i više godina. Tako da.
A vaš novi budući film Diskopatija, koji će biti sniman po motivima, ajde tako da kažem, Mein Kampfa Svetislava Basere, ja kad sam čitala tu knjigu, ja sam se nekako identifikovala sa naravno glavnim likom koji je pisac Svetislav Basara. Kako ćete vi kao reditelj pristupiti toj temi? Kao neko ko se identifikovao sa Basarom, kao neko ko će na osnovu motiva ispričati neku svoju priču. Malo je nezgodna ta situacija baš kada je u pitanju ovo delo.
Pa znači, ja volim da eksperimentišem. Znači, nikad nisam volio da se ponavljam, da radim nešto što sam već radio. Od mene su tražili da radim stalno Ko to tamo peva, ja sam stalno bežao da radim nešto drugčije, čak i kad sam radio sa Duškom, pa mislim su maratonci prilično različiti film Ko to tamo peva i tako. Pa tako i ovde, ovo je dosta jedan eksperiment, i Basarin roman, mislim, on je zaista sad naš vodeći pisac i njegova forma je izuzetno moderna i teška da se pretoči u film, ali nekako meni je to izazov. To sam osjećao i kad sam radio, reći, sređivo s Momom Dimićem. Znači, to su neke stvari koje mene zanimaju, inače bi mi bilo dosadno da se time bavim. Tako da vidjet ćemo. Ja mislim da tu ima jednog humora koji bih volio da pokušam da dovedem na platno, da on zaživi, ali da li ćemo uspjeti, trebaju nam za to sjajni glumci, bez toga nema ništa. Treba ipak neki novac koji će obezbediti koliko toliko pristojan rad, pa ne znam gde ćemo stići sa time, ali mi je to izazov, i već 3 godine pokušavam to da spakujem, ali odbili su nas već na 2 fonda, dobili smo u Vojvodini neka skromna sredstva, ali s tim to nije dovoljno, tako da ne znam kako će se to razvijati dalje, ali sam već zainteresovao dosta ljudi da rade sa mnom u nekim prilično skromnim uslovima, pa ovaj, nadam se da ćemo izgurati ove godine, do kraja godine nešto, ali ne znam, nisam siguran. Znači.
Izgovorili ste rečenicu kakve takve pare da se bilo šta radi. Mislim, nažalost, mi živimo u situaciji kada se umetnici i ljudi koji se bave umetnošću, koji stvaraju umetnost, sve češće prilagođavaju zadatim okolnostima koje su neuslovne potpuno. Mislim, kao da su svi zaboravili koliko je skupo snimiti film. Film je skupa umetnost. To što se više ne snima filmskom kamerom i ne troši se filmskog traka, nije pojeftinilo toliko film, koliko ja mislim.
Pa, ali učinilo ga je više mogućim. Znači, ja sam dosta bio svedok, znači, uslova šta su snimali moji studenti, u kojim uslovima, i ne vidim zašto i ja ne bih mogu u tim uslovima nešto snimim. Znači, moguće je prilagoditi se, naravno, tu nema para, nema honorara, nema, znate, to je prilično ovaj...
Da, ali dok je prilagodavanje?
Obzirom da ja sad imam penziju, onda ovaj, ja mogu i bez toga, tako da mogu da uđem u nelojalnu konkurenciju sa mladim rediteljima po tom osnovu. Ovaj. Tako je, vidite, situacija je takva i ja sam ovaj, u stvari neko ko zna da se prilagodi tim stvarima, ali ovaj, vidjet ćemo. Mislim da je postoji ipak neki minimum, znate, koji moraju se zadovoljiti da bi se nešto uradilo, ali ja mislim da je digitalna tehnologija prilično ovaj, olakšala proces snimanja. Da li ga je poboljšala, to je već drugo, ne znam, ali ga je olakšala. Znači, lakše je doći do slike i zvuka koji su ok, eto tako, znači, pa onda ako imate neke druge, ovaj, ja kažem, zaista sam pratio, moramo se prilagođavamo, inače ostajemo van igre potpuno.
Imam još jedno pitanje koje se tiče Mein Kampfa i Basara, koji završavajući tu svoju knjigu piše druge knjige i piše kolumne svaki dan. Gde će počinjati i završavati se taj, to vreme u kome je smeštena Diskopatija? Da li se ono nadogradilo ovim vremenom u kome živimo i u tome šta nam se dešava, zato što sam mnogo, brzo nam se stvari dešava.
Donekle smo dogradili, pa to je problem sa filmima koji pokušavaju da se reflektuju na neko savremeno događanje, jer se kod nas, ja sam o tome i govorio kad sam svoje vreme radio neki scenariju, pa nismo mogli da stignemo ono što se događalo. Znači, mi krenemo nešto najzabranjenije u tom trenutku, da ovaj, miniramo nešto JNA, vojsku, da ne, ono, kroz tokom rada na scenariju to ovde sve dođe, vola, znaš, oni postanu sprdnja u novinama, mislim, ne možeš da se ustigneš. Ovde mislim da postoji jedan generalni osjećaj jednog razočaranja u taj petooktobarski aktivizam, gorčine koju osjeća taj glavni junak, i mislim to je nešto što je urađeno na jedan način koji je pun samo ironije i humora, i mislim da to je jedna tema koja je zanimljiva i da može da se uradi sa nekim velikim glumcem, vidjet ćemo kojim, jel, tako.
Da, radujem se tome. I moram da vas pitam kao likovnjaka, kako tumačite ovo novo otkrivanje, nove druge linije, novosadske ove scene, koju kao da su mladi ljudi otkrili ovim filmom Druga linija Nenada Miloševića, pa i načinom rada na koji je Sabol Štolna i pristupio svom filmu Čudna šuma, pa ga sada predstavio kao Minotaura. Šta se dešava u ovim mladim umetnicima i šta pronalaze u tome što su otkrili?
Tolnoj film nisam vidio, jako sam hteo da ga gledam, ali sam na kraju već ovo druge linije se toliko smrzao, jer bilo je jako hladno, da sam nažalost morao da ostavim za gledanje negde, možda na festivalu autorskog filma. Pa ja mislim da nova umetnička praksa danas potpuno apsolvirana i na teorijskom i istorijskom nivou, i da mladi ljudi potpuno komuniciraju sa tim, i oni su jednostavno možda nisu imali mogućnosti da vide sve te stvari. Ja sam nekako se razvijao u to, i u scenu u SKC-u, gde su dolazili i novosadski umetnici, grupa Oho u Domu omladine, sve te stvari sam pratio na neki način i bio deo toga, pomalo na margini, jer je meni fokus bio na filmu, ali su, pošto sam i vizualni umetnik, u novije vreme sam se malo više aktivirao i u tome, u ovom periodu dok nisam radio filmove, i ovi mlađi kustosi su otkrili te stvari koje sam radio. Čak je Nebojša Milenković, koji je priredio ovu izložbu, on je napisao monografiju o mojim tim vizualnim eksperimentima i veliku izložbu u Novom Sadu i tako. Oni su u tome otkrili nešto. A ja se sećam kad sam radio, recimo, taj moj neki underground filmski fanzin, koji se zvao Filmski letak, 76. kao čak i u ovom krugu oko SKC, oni su blagonaklono to gledali, u stvari niko nije znao gde to da smesti, ali kao, znaš, šta je to? Znaš, da li, jer to je bilo neka grafičko tekstualni iskaz o filmu, ali vrlo široko posljedno na jednom listu papira. Međutim, danas klinci to apsolutno kapiraju, tako moja knjiga koju sam toga napravio bila neki kao mini hit ovako, ko svi su bili oduševljeni. Tako da vremena se menjaju i nekako ljudi apsolviraju te nove forme i one postaju deo naše kulture i oni su u tome jako dobro snalaze i plivaju. Tako da ovo što se videlo u tom filmu ne izaziva nikakvu zabunu, nego stvari izaziva oduševljenje da i kod nas neko to radi, znate. A kad odu, šta znam, kad odu u muzeju u Zapadnoj Evropi, ako odu, onda vide gotovo isključivo takvu vrstu radova, ili preko medija, i danas BBC ima sjajne emisije, recimo subotom uveče, na kojima imaju, prezentuju te velike izložbe u tom Tate Modernu, koji je najspektakularniji prostor za savremenu umetnost, verovatno u Evropi trenutno, tako da ljudi su obavešteni. I onda mi smo zaista imali vrhunske, kao što nam je i film bio u vreme Crnog talasa zaista vrh evropskog filma, ali pošto smo nemamo uravnilovku, znači nisu svi autori slični, kao recimo u češkom filmu, da već se vrlo razlikuju, a iz zemlje smo koje ništa ne radi na prezentovanju same sebe kroz te stvari, jer to treba obnavljati, praviti kvalitetne kopije, tehnički spektakularne, inače ljude ne zanima da vrte neke starudije. Ovo onda to padne u zapećak i niko više ne zna za to. E tako i sa ovim, znači prezentacija te vrste radova je vrlo zahtevna, znači nekada jedan rad zauzima celu galeriju, znači to treba transportovati, postaviti. Nema za to novca, očigledno. I onda ljudi kroz film kao što je ovaj Milošić zaista mogu da vide koliko je tu bilo interesantnih ličnosti i šta je tu sve rađeno.
Hvala vam, Raskov.
Hvala i vam.
A sinoć je na letnjoj pozornici uručena i nagrada Underground Spirit, Karpu godini, za izuzetan rad na polju nezavisnog filma i jedinstvenu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova filmske industrije. Zahvaljujući se na nagradi, Karpo godina je rekao:
iako sam bio, studirao i završio režiju, on me uzeo za kamermana. Rekao je Karpo, bili smo klinici mladi 25 godina, rekao je Karpo, ti ne znaš da snimaš, ja ne znam da režiram, valjda će nastati nešto dobro. I dobili smo Zlatnog medveda. I posle sam za neko vreme napustio Sloveniju i preselio se u Vojvodinu. Tu je bila jedna divna producentska kuća u Novom Sadu koja se zvala Neopranta. I tu smo imali neku slobodu da smo mogli stvarati stvarno ono što smo želeli i hteli. I tako sam ja onda preputovao tu divnu Vojvodinu popreko i vertikalno i horizontalno, ajde. I nekako sam se vraćao stalno do 72. ovamo. Onda su vlasti nešto izmislili da smo radili neke crne filmove, pa su nas onako rasterali. I na Paliću sam bio poslednji put 68. I sad sam ponovo i... kad je stega malo popustila, politička stega, sam 80. godine snimio svoj prvi, režirao svoj prvi igrani film Splav Meduze, tako da sam se ponovo vratio u te kraje i snimio i nekoliko prelepih scena baš u Subotici. I tako da sada ne duljim. Hvala organizatoru, hvala Miši, hvala svima. Srećan sam. Ja ću vratiti jedan moj kratki film koji je snimljen u Vojvodini 71. godine i prvi put se vrti pred publikom u Vojvodini.
Čuli ste zvučnu belešku sa Palića i Karpa godinu, A sa selektorom programa Novi mađarski film, Zoltanom Šiflišem, razgovarala je Nevena Matović.
Evo, pre nego što kažemo nešto o filmovima u okviru programa Novi mađarski film, ja da kažem za sve one koji su namerili da na Pravničkom festivalu pogledaju najnovije mađarske filmove, da se od ove godine desila promena, da se ciklus Novi mađarski film prebacio u bioskop Livka, koji je, ispostavilo se na otvaranju, premali da primi toliki broj zainteresovanih.
Jeste, baš sinoć smo se suočili sa tom situacijom koje smo i predvideli kada je došlo do te nužne promene da ne bude u bioskopu otvorenog univerziteta. Mogu reći da zaista godinama mađarski filmovi izazivaju veliku pažnju i veliku posećenost. I jučerašnji film sa kojim smo otvorili ovaj ciklus, o kome inače ljudi malo su znali, znači to treba da znamo da ako se ti filmovi ne pojavljuju, ne znam, na televiziji ili u novinama, onda ljudi teže se opredeljuju. Očigledno da se desilo čudo, jer je ovaj film doduše pre skoro ne, manje od godinu dana se pojavio, ali u mađarskim bioskopima, da imali smo dovoljan kredibilitet da ljudi dođu i da pogledaju ovu zanimljivu priču, delimično mogli bi rekli autobiografiju rediteljice, autora filma, koja prati sudbinu njene porodice uslovno, sudbinu majke koja je inače doživjela skoro 100 godina, 90 nešto godina, i kako su se politički, društveni uslovi menjali stalno, više, negde oko 20 nešto, 4 puta je morala stalno da menja mesto življenja, da se ponovo sačuva porodica i da iznova zaštiti svoju najužu porodicu. I to praktično, to je period od 1900. godine pa sve do 2000. Taj period obrađuje film, ali mogu reći, pored toga što su veoma suptilni, dirljivi te životne priče, znači kroz koji film iskazuje ovaj period, stil je jako zanimljiv, je svugde, da kažem, na odgovarajućim mestima i ironičan, humoričan. Zašto je to jako bitno? Jer mislim da nekako menja se svet. Sada smo željni da vidimo malo ili sve više takav autorski pristup koji će i u veoma teškim, tragičnim stvarima govoriti, ali ne na taj izuzetno opterećujući način, nego na jedan lak način. Kako bih rekao, ovaj film je nekako u duhu Bačovog filma, jeli, Svedok, jer i taj film upravo na taj način uspeva da privuče pažnju i da bude i dan danas zanimljiv i aktuelan. I ovaj film je zapravo u sličnom stilu rađen i snimljen.
Da kažemo i to da pored ovog filma i ovakvih filmova u okviru ciklusa Novi mađarskih film ima autora koje palička publika, ali publika u Srbiji poznaje od ranije. Jedan od omiljenih reditelja mađarskih na ovim prostorima je sigurno i Lens Fligalf, koji opet ima novi film na programu.
Da, i on ima novi film. Inače bih želeo tu da istaknem da trudio sam se da ipak prikažemo filmove ove mlađe generacije. Ova predstavnica o kojoj smo malo pregovorili, ona je predstavnica te srednje, ili uzmimo uslovno starije generacije, i bit će još jedan film isto koji je autor srednje generacije radio, a ove filmove zaista mladi autori kao što Horvat, Lili, ili pa i Flugao je u suštini mlad autor koji veoma rado dolazi ovde u Suboticu. Takođe, njih karakteristiše, mislim, upravo to da ovi mladi autori više nisu opterećeni sa tom društvenom plošćošću sa kojima su bili opterećeni njihovi preci autori. Tačno se dobro snalaze i znaju da pročitaju, imaju stav o tom svetu u kome žive. I upravo to iskustvo mislim da na veoma autentičan, jedinstven način pokušavaju izraziti. I prisutan je u svim filmovima jedna vrsta humora, groteske, znači i čak ironije. Mislim da to je dobra stvar. A znate zašto? Zato jer godinama se uvijek javlja taj problem da li napraviti umetnički film, pa posle publika ne dolazi da gleda ih u bioskopu. Ovi mladi čak, po mom mišljenju, upravo predstave ovi filmove koje će sad publika moći videti, upravo pokušavaju to da spoje i da pronađu put kako napraviti vredan film takav da prođe i na festivalima, a ujedno da privuče gledaoce posle i u bioskope. Mislim da je i Hajdu Sabolč jedan od autora koji veoma rado dolazi na Palić i poznat je našoj publici. On je naravno takođe sad napravio jedan, da kažem, neobičan poduhvat, da je i maltene, kako ja kažem, iz inata, s obzirom da nije dobio sredstva za realizaciju filma, iako to je pitanje sreće i nekih kriterijuma, a ipak je napravio film i jedan zanimljiv film koji upravo se bavi konfliktom ne između starije i mlađe generacije, nego sada već konfliktima koji nastaju u okviru jedne generacije, u okvirima jedne porodice. Znači, kao da su još fokusirali dublje i uže ljudski svet. Mislim da je to opet znak da se mogu i ovakvim suptilnim stvarima praviti zanimljivi filmovi, čak i takvi koji onda osvajaju glavnu nagradu, ne znam, u Karlovim Varima, a još neobičnije da praktično u ovom filmu prijatelji i porodica glumi. Maltene se ruši se neki mit da se dobar i uspešan film može raditi samo sa profesionalcima. Mislim da ukoliko čovjek ima dobre profesionalne ideje, onda može se film realizovati i sa neprofesionalcima, ali oni da daju takva glumačka i ostala ostvarenja koji su ravno profesionalnim uslovima, a ujedno ukazuje na to da iako to ne može biti primjer, trajni primjer da se tako mora film raditi, ali ja mislim da pred 30-40 godina nije se moglo zamisliti da se može napraviti jedan uspešan evropski film maltene u domaćoj radinosti. A ovo se pokazalo da, i verovatno opet to proizlazi da se radi o malim, mladim, odanim, ali veoma upornim, žilavim autorima koji se ne daju, bez obzira kakvi su uslovi, pa zato sam malo prije rekao da ovi mladi ne pokleknu tim preprekama koje se stvari oko njih, nego pronalaze kako to da prevazilaze, i čini mi se da ovi filmovi svi na svoj način upravo ukazuju na jedan ovakav rediteljski filmski mentalitet.
Ja ću, Zoltane, ovaj razgovor završiti nečim što se te tiče programa Novi mađarski film, a se tiče vašeg rada. Relativno skoro sam dobila od vas mail o tome da se završili jedan film, pa bih vas molila, evo, i računala sam s tim da ćemo se sresti na Paliću i da ćemo o tome razgovarati. Dakle, recite nam o čemu se radi.
Da, radi se o mom dokumentarnom filmu U vrtlogu. Taj film sam završio 2015. znači prošle godine, i konačno sam uspeo da na SEF Berlinu, na Berlinskom festivalu srednje i istočne evropske filma, da se taj film uvrsti u program, u takmičarski program. I to je zato bilo meni jako veliko priznanje s jedne strane, jer taj festival prvenstveno preferira igrane filmove. Ovdje je bilo svega od 18 filmova u takmičenju, 4 dokumentarna filma, i pogotovo je dosta dug film. film, jer više duže od 100 minuta, jer obrađuje taj naš život od baš u zadnjih 20 godina, znači od početka balkanskih ratova i naravno iz ugla naše manjinske zajednice sam pokušao da sumiram kako stojimo, kako smo prvo sve to doživjeli, koje su sve procese prouzrokovali, a znamo najveći proces sa kojima se čitav region suočava, to je sada ta migracija, gde nemamo perspektivu, nema rata, nikoga ne vode na ratište, sada već tutnjimo prema Evropi, a opet mladi, čak i srednja generacija napušta svoju rodnu, kažem, domovinu, i ovaj film upravo napravi spoj, znači u kojoj meri su ove ratne traume i političke traume sudjelovali u tome da danas se suočavamo sa odlaskom naših ljudi, kao što u jednom delu filma se i kaže da godišnje negde oko 3,5-4,5 hiljade Mađara odlazi iz Srbije, iz Vojvodine, a to je jedno malo selo, prosek sela, a mislim da je ovaj film ujedno je u kome se mogu prepoznati i druge regije, jer suština, to nije problem samo da uzme nas Mađara, ili to je problem i Srba i Hrvata, pa čak i u Mađarskoj odlaze u zapadne zemlje. Tako da ta velika globalna migracija koja je izazvala da kažem sad taj islam, ja tvrdim da ovdje već decenijama, svakih 30-40 godina dolazi do regionalne migracije. I upravo tome je potaklo kada je došlo do ovakve masovne pojave u zadnjih 10-20 godina, da konačno napravi jedan takav dokumentarni sociografski film koji će na neki način dokumentovati ovo naše vreme. Ima jako puno dokumentarnih snimaka koje sam upravo tada radio za vreme bombardovanja, ne samo na lokacijama, nego sa određenim ljudima koji su se, kako su se skrivali, kako su pokušali da izbegnu da odu na rat, na ratište, i sada u filmu se ponovo nakon 15-17 godina ponavljeno se ponavljuje i pratimo njihov sadašnji život.
Hvala vam veliko, bio je ovo Zoltan Šifliš, selektor programa Novi mađarski film u okviru Evropskog festivala koji se dešava na Paliću i reditelj filma Vrtlog, o kome smo za kraj pričali.
Hvala vam.
I bilo je ovo gotovo sve sa Palića za današnju emisiju. Rekla sam gotovo sve.
I najlepše za kraj. Danas je na velikoj terasi, kao posljednje događaj na današnjoj konferenciji za novinare, promovisana autorizovana biografija Mira Banjac, Ne daj se, koju potpisuje Tatjana Nježić. Za kraj današnjeg izveštaja sa Palića, odnosno Filmorame, izdvajam reči Mire Banjac, kojima bih vas u stvari, poštovani slušalci, pozvala u četvrtak na talase Radio Beograda 2 od 1 do 2, kada će gošća Kluba 2 biti gospođa Mira Banjac.
Ja želim da kažem nešto dosta bitno što prvi put sada ovde vama kažem, koje mi je u ovom trenutku apsolutno sazrelo u glavi. Od tih mnogih intervjua, naravno, tu se vremena na, ja sam apsolutno u evidentnim godinama, i negde se bila izvukla jedna rečenica koju su mnogo razvlačili, koja je bila neki moj logo, a to je bilo dok je meni mene. Ja sada znam da je to bilo u jednom periodu života, kad sam ja zaista negde spoznavala sebe, ja sada zaključujem dok je meni drugih. Vi drugi, vi prvi do mene, vi ste formirali moj život. Hvala vam.
Eko.
Veže ljubav naša, na
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Savršen plan. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko. Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.